สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะกล่าวปราศัยวางเค้าโครงนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเพื่อต่อสู้รับมือกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศในวันจันทร์นี้ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากประท้วงแผนการของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่จะจัดพิธีฝังศพให้กับอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสอย่างเป็นทางการในกรุงมะนิลาตำรวจในนครนิวยอร์กตามหามือปืนซึ่งจ่อยิงนักสอนศาสนาชาวมุสลิมกับผู้ติดตามอย่างเผาขนเมื่อวานนี้รัฐบาลไนจีเรียพยายามติดต่อกับกลุ่มโบโกฮารามหลังจากที่มีการเผยแพร่วิดีโอคลิปที่แสดงว่ามีเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกลักพาตัวไปยังรอดชีวิตอยู่อาจจะมากถึง50คนด้วยกันและเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นในเมืองมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินเตรียมรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงเป็นวันที่2หลังจากที่วัยรุ่นผิวดำถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเมื่อคืนวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาและรัฐลุยเซียนาของสหรัฐเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่หลังจากที่เกิดฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีรายงานฝนที่จะตกเพิ่มอีกในสัปดาห์นี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับโครงการทานิปซึ่งเป็นโครงการของสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันที่จะให้โอกาสของนักศึกษาหรือวัยรุ่นอเมริกันเชื้อสายไทยมีโอกาสได้ฝึกงานเพื่อเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองในสหรัฐนะครับข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องโอกาสการค้นพบดาวเคราะห์ที่อาจจะมีสิ่งแวดล้อมเหมาะกับการมีอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งโดยระบุว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือ IS ขึ้นและปฏิเสธที่จะแก้คำพูดที่ว่านี้ถึงแม้จะได้รับโอกาสในการให้สัมภาษณ์ทางวิทยุก็ตามแต่หลังจากนั้นเพียงหนึ่งวันนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมากล่าวหรือว่าประกาศทาง Twitter ว่าคำพูดของเขานั้นไม่สามารถจะถือเป็นสาระจริงจังเนื่องจากเป็นการกล่าวในทำนองเสียดสีเย้ยหยันและกระทบกระทั่งอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ยืนยันว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งการทำงานของนางฮิลลารี คลินตันในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นสร้างสภาพการหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการก่อตั้งกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสขึ้นมาและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของตนเองในเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐมาเป็นเวลาหลายเดือนนายโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดจะกล่าวปราศัยวางเค้าโครงเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงของตนเพื่อต่อสู้รับมือกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศเท่าที่ผ่านมานั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศว่าตนจะใช้นโยบายและท่าทีอย่างแข็งกร้าวกับกลุ่มนักรบชาวมุสลิมหัวรุนแรงในตะวันออกกลางมากกว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามาแต่ก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และสมาชิกของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าแทนที่จะกล่าวพูดด้วยสำนวนโวหารแต่เพียงอย่างเดียวนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจำเป็นจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบายของตนที่จะจัดการรับมือกับเรื่องนี้ครับในขณะเดียวกันผลการสำรวจแสดงว่าคะแนนนิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐที่สำคัญซึ่งจะเป็นที่ขับเคี่ยวช่วงชิงกันนั้นลดต่ำลงเมื่อเทียบกับคะแนนนิยมที่มีในตัวของฮิลลารีคลินตันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกของพรรครีพับลิกันหลายคนซึ่งจำนวนมากได้เคยทำงานอยู่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush และจอร์จ H. W. Bushได้ออกมากล่าวแสดงความเห็นว่าตนนั้นไม่สามารถที่จะสนับสนุนหรือออกเสียงเลือกตั้งให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เนื่องจากนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นขาดทั้งความรู้ทั้งประสบการ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศรวมทั้งมีลักษณะอารมณ์นิสัยที่ไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกพรรครีพับลิกัน50คนซึ่งส่วนใหญ่เคยทำงานด้านนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคงในรัฐบาลชุดก่อนๆของพรรครีพับลิกันได้ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงความเห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีที่บุ่มบ่ามไม่มีความยับยั้งชั่งใจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาถ้าได้รับเลือกตั้งให้เข้าทำงานในทำเนียบขาวนะครับและถึงแม้จดหมายดังกล่าวจะไม่ได้ระบุว่าผู้ร่วมลงนามจะให้การสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันก็ตามแต่หลายคนที่ออกมาแสดงความเห็นต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าตนจะสนับสนุนตัวแทนของพรรคเดโมแครตรายงานข่าวกล่าวว่ารายชื่อของคนกลุ่มนี้ที่ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ทั้งที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆคำถามในขณะนี้ก็คือว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของพรรครีพับลิกันจึงจะสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์วิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ออกมากล่าวอย่างเปิดเผยว่าจะให้การสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันเป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบายต่างประเทศประเภทฮอกหรือเหยี่ยวอธิบายง่ายๆก็คือเป็นฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายทางการทหารเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูตซึ่งตรงกันข้ามกับฝ่ายที่เป็นดอฟหรือนกพิราบนะคะคนกลุ่มนี้รวมถึงรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในอดีตนายริชาร์ดอาร์มิเทจอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินายจอห์นนิโกรพอนที่และนายไมเคิลมอร์เรลอดีตผู้อำนวยการ CIA ซึ่งไม่สังกัดพรรคใดแต่เขียนไว้ในบทความในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อเร็วนี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์อาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศได้มีเหตุผลหลายข้อที่อาจอธิบายได้นะคะว่าทำไมนางฮิลลารี คลินตันจึงได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้ถ้าดูย้อนหลังไปในสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐวุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์กต่อจากนั้นและอีก4ปีในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนางคลินตันสนับสนุนนโยบายการแทรกแซงในต่างประเทศมาตลอดเธอลงคะแนนเสียงในวุฒิสภาสนับสนุนการทำสงครามอิรักและแอฟกานิสถานการส่งกำลังทหารไปเพิ่มในแอฟกานิสถานและต้องการให้สหรัฐคงกำลังทหารไว้ในแอฟกานิสถานเป็นจำนวนมากจนสิ้นสุดสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาและหลังจากนั้นอดีตรัฐมนตรีฮิลลารี คลินตันยังมีบทบาทสำคัญในการแทรกแซงที่เนโต้หนุนหลังเพื่อโค่นล้มอำนาจของผู้เผด็จการโมอัมมาร์กาดาฟีของลิเบียด้วยค่ะและในช่วงไม่นานมานี้เธอยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มบทบาทในสงครามกลางเมืองในซีเรียโดยการให้อาวุธฝ่ายกบฏที่กำลังต่อสู้กับประธานาธิบดีบชาอัลอาซาดและกล่าวว่าอยากให้สหรัฐตอบโต้มากขึ้นกับการที่รัสเซียผนวกไครเมียและต่อความเคลื่อนไหวอื่นๆของรัสเซียในยูเครนด้วยพันเอกปีเตอร์แมนซัวร์อดีตมือขวาของพลเอกเดวิดพาเทรอสผู้บัญชาการทหารสหรัฐในอิรักบอกกับ Voice of America ว่านางฮิลลารี คลินตันเอียงไปทางขวามากกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาและว่าวิสัยทัศน์ของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้นี้คือโลกเสรีอย่างที่สหรัฐมีส่วนสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งให้ประโยชน์กับสหรัฐเป็นอย่างยิ่งทั้งฝ่ายนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นทัศนะของเขาทางด้านนโยบายต่างประเทศยังเป็นเรื่องลึกลับถ้อยแถลงของเขาในเรื่องนี้เท่าที่มีออกมาขัดกันเองและไม่มีความแน่นอนและแม้เขาจะกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับสงครามอิรักแต่รายงานหลายฉบับระบุว่าเขาให้การสนับสนุนรวมทั้งการโค่นล้มกาดาฟีด้วยโดยทั่วไปถ้าอยากจะรู้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจุดยืนอย่างไรบ้างในเรื่องสำคัญสำคัญนักวิเคราะห์ก็จะพิจารณาว่าใครเป็นที่ปรึกษาของผู้สมัครแต่ในกรณีของนายทรัมป์ใช้แนวทางนี้ไม่ได้ผล เพราะชื่อของผู้ที่ให้คำปรึกษาหารือเขาทางด้านนโยบายต่างประเทศมีเพียงหยิบมือและไม่เป็นที่รู้จัก Voice of America ได้ติดต่อขอความเห็นจากผู้ที่มีชื่อระบุไว้แต่ไม่ได้รับคำตอบค่ะส่วนทางด้านการทหารต่อคำถามจากนักข่าวในปีที่แล้วว่าเขาได้รับคำปรึกษาแนะนำจากใครบ้างนายโดนัลด์ทรัมป์ตอบว่าเขาดูรายการโทรทัศน์และในเดือนมีนาคมปีนี้เขาเสริมคำตอบในเรื่องนี้ว่าเขาพูดกับตนเองประการที่หนึ่งเป็นเพราะเขามีสมองดีและเขาพูดอะไรต่ออะไรไวมากแม้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไรดูเหมือนว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะไม่สนใจและตอบโต้ว่าผู้ว่ากล่าวเขาเป็นพวกกรุงวอชิงตันที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติด้วยการเข้าไปแทรกแซงในกิจการระหว่างประเทศและเขาไม่มีแผนจะใช้งานคนเหล่านี้แม้แต่คนเดียวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองในสหรัฐขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคนชุมนุมประท้วงท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักในกรุงมะนิลาต่อต้านแผนการของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ที่จะให้เกียรติอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสด้วยการทำพิธีฝังศพอย่างเป็นรัฐพิธีหรืออย่างเป็นทางการอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสเคยปกครองประเทศอยู่ได้รับเลือกตั้งเมื่อปี2508แต่ปกครองประเทศโดยใช้กฎอัยการศึกและมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งคอร์รัปชันหลังจากที่เขาถูกโค่นอำนาจโดยการปฏิวัติของประชาชนเมื่อปี2529เขาต้องเนรเทศตัวเองไปอยู่ในฮาวายและเสียชีวิตในปี2532แต่หลังจากเสียชีวิตแล้วได้มีการนำศพของอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสกลับไปเก็บไว้ที่บ้านเกิดของเขาในฟิลิปปินส์แผนการของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่จะนำศพของอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสจากบ้านเกิดของเขาไปที่กรุงมะนิลาเพื่อฝังในสุสานของวีรบุรุษแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลาในเดือนหน้าทำให้เกิดเสียงต่อต้านคัดค้านจากผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อของการทารุณและการคุมขังของประธานาธิบดีมาร์คอสรวมทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งเคยกล่าวว่าครั้งหนึ่งเขาเคยออกเสียงให้กับประธานาธิบดีมาร์คอสและบิดาของเขาเคยร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีของอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสให้เหตุผลว่าอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสสมควรได้รับเกียรตินี้เนื่องจากเขาเคยเป็นทหารในกองทัพฟิลิปปินส์และเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาก่อนครับไปที่ไนจีเรียนะครับรัฐบาลไนจีเรียกำลังพยายามติดต่อเพื่อขอเจรจากับกลุ่มโบโกฮารามหลังจากที่วิดีโอคลิปชิ้นใหม่ซึ่งมีการเผยแพร่ทาง YouTube เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อปี2014มากถึง50คนอาจยังมีชีวิตรอดอยู่และกลุ่มโบโกฮารามกำลังเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษเพื่อแลกกับเด็กนักเรียนหญิงที่เป็นตัวประกันส่วนที่นิวยอร์กตำรวจนิวยอร์กพยายามติดตามหาตัวมือปืนซึ่งเมื่อวานนี้บุกเข้ายิงนักสอนศาสนาชาวอิสลามและผู้ติดตามในระยะกระชั้นชิดจากด้านหลังทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตตำรวจยังไม่เปิดเผยมูลเหตุจูงใจของการสังหารดังกล่าวแต่สมาชิกของซูเราในเขตควีนส์บอกว่าอาชญากรรมครั้งนี้เป็นอาชญากรรมที่มีมูลเหตุจูงใจมาจากความเกลียดชังและสมาชิกของสุราในนิวยอร์กกล่าวโทษนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าวาทกรรมของเขานั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการฆาตกรรมนักสอนศาสนาชาวอิสลามครั้งนี้ครับและนายกเทศมนตรีของนครมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นเป็นคืนที่2หลังจากที่เมื่อวานนี้เหตุการณ์รุนแรงจากการที่วัยรุ่นวัย23ปีผู้หนึ่งซึ่งเป็นชายผิวดำถูกตำรวจยิงเสียชีวิตแต่ตำรวจที่ยิงชายผู้นี้เป็นตำรวจผิวดำเช่นกันและกล้องที่ติดตัวกับตำรวจแสดงว่านายซิลวิลสมิธที่ถูกยิงเสียชีวิตนี้มีอาวุธปืนอยู่ในมือตำรวจบอกว่าเขาเคยมีประวัติการถูกจับกุมมาหลายครั้งด้วยกันครับและผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาสั่งเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีฝนตกหนักในบางส่วนของรัฐลุยเซียนาถึงกว่า50เซนติเมตรพยากรณ์อากาศที่ว่าฝนจะตกต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ทำให้มีความวิตกกังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในหลายส่วนของรัฐลุยเซียนาโดยเฉพาะที่นครนิวออร์ลีนส์ ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนเป็นอย่างน้อยและอีกกว่า 1,000 คนต้องถูกอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังอยู่ในสหรัฐนะครับโครงการทันนิปซึ่งย่อมาจากไทยอเมริกัน National Internship Program เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันกับสถาบัน US Asia Institute ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกการทำงานในกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนเพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการทำงานของรัฐบาลสหรัฐคุณมาย่าแคลร์อภรสุวรรณมีบทสัมภาษณ์นักเรียนเชื้อสายไทยคนหนึ่งในโครงการทานิปที่ว่านี้มาเสนอเป็นตอนแรกครับ
นักศึกษาเชื้อสายไทยในอเมริกาในโครงการทานิปหรือไทยอเมริกัน National Internship Program ในปีนี้มี4คนที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกประสบการณ์กับองค์กรทางการเมืองและสังคมหลายแห่งในกรุงวอชิงตันในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาในจำนวนนี้มี2ใน4คนที่ได้โอกาสเข้าไปฝึกประสบการณ์อันล้ำค่าด้านกระบวนการกำหนดนโยบายระดับประเทศในรัฐสภาสหรัฐคุณอริศพลแก้วที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตัดสินใจฝึกงานเป็นเวลาราว10สัปดาห์ในสำนักงานของนายแดนนี่เดวิสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐอิลลินอยบอกว่าการเรียนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้มีความรู้สึกสนใจการเมืองและอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองอเมริกามากขึ้นจึงมาร่วมโครงการนี
้ How I see computer science and politics would be more like something that could relate to like cybersecurity and how like safe
ขณะเดียวกันก็มองว่าความรู้ด้านการเมืองและด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เข้ากันได้ดีเพราะความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและการป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นประเด็นที่สำคัญมากในปัจจุบันในฐานะคนไทยที่เติบโตในอเมริกาอริศมองว่าชุมชนคนไทยในอเมริกายังไม่ค่อยมีบทบาททางการเมืองมากและถ้าคนไทยเข้าใจระบบการเมืองสหรัฐอาจทำให้มีตัวแทนคนไทยในการเมืองมากขึ้น
Got to talk to Thai people and try to get them to understand how the system works so that they can actually like go out be active in the future
เมื่อมองไปในอนาคตอริศบอกว่าสนใจจะมีสตาร์ทอัพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือความปลอดภัยไซเบอร์ของตัวเองแต่ยังอยากช่วยชุมชนไทยในอเมริกาต่อไปด้วยการเข้าไปพูดคุยและอธิบายกลไกการทำงานของรัฐบาลสหรัฐให้กับคนไทยเพื่อคนไทยจะมีความรู้และหันมาสนใจการเมืองอเมริกาด้วยความหวังว่าจะมีตัวแทนคนไทยในการเมืองอเมริกามากขึ้นค่ะขณะที่นักศึกษาเชื้อสายไทยอีกคนคือลานอกซ์ชัยวีระลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และได้มาฝึกงานกับคุณลูซิโอรอยบาวอาลาดสสจากรัฐแคลิฟอร์เนียและนอกซ์เคยมีประสบการณ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยนอกจากนี้ยังเคยเป็นอาสาสมัครในค่ายเยาวชนไทยอเมริกันและทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับชุมชนไทยในอเมริกาจึงมีความเข้าใจในปัญหาที่คนไทยในอเมริกามักจะต้องพบอยู่เสมอ
The Thai American community faces immigration issues also economic mobility some immigrants it's hard for them to keep up with US politics I think Thai Americans
และนอกบอกว่าปัญหาที่คนไทยในอเมริกาต้องเผชิญหลักๆคือกฎหมายด้านการเข้าเมืองและโอกาสทางเศรษฐกิจนอกจากนี้คนในชุมชนมักจะไม่ติดตามการเมืองสหรัฐเพราะยังผูกพันกับข่าวสารจากเมืองไทยจึงไม่ออกไปมีส่วนร่วมทางการเมืองส่งผลให้ไม่มีการเลือกผู้นำที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของชุมชนคุณเลนักหวังว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะช่วยให้เขาเป็นผู้นำชุมชนไทยในอเมริกาได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าในอนาคตยังไม่แน่ใจว่าอยากทำงานอะไรแต่อยากใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเป็นตัวแทนของชุมชนไทยในอเมริกาและช่วยเหลือชุมชนไทยต่อไปเขาบอกว่าคนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการเมืองมากขึ้นโดยการลงทะเบียนเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งจะสามารถนำคนที่เข้าใจปัญหาที่ชุมชนไทยต้องเผชิญมาทำงานในระดับผู้นำได้มากขึ้นค่ะโครงการทานิปหรือ Thai American National Internship Program เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันกับสถาบัน US Asia Institute ที่เปิดให้กับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกการทำงานในกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงและเรียนรู้จากองค์กรสำคัญสำคัญด้านการเมืองและสังคมของสหรัฐอเมริกามายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับในวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดที่ 18,576 NASDAQ ที่ 5,233 และ Standard & Poor's ที่ 2,184 ครับ Direct from Washington VOA ต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะธนาคารกลางของบังคลาเทศกล่าวว่าจะไม่เปิดเผยผลการสืบสวนกรณีการเจาะลวงหรือ Hacking บัญชีของธนาคารบังคลาเทศในระบบธนาคารกลางของสหรัฐในนครนิวยอร์กเพราะไม่ต้องการให้ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติรู้ตัวนะคะถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการตอบโต้คำกล่าวของธนาคาร Rizal Commercial Banking Corp หรือ RCBC ในฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ที่ว่าบังคลาเทศไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้เพราะอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของตนเองเกี่ยวข้องด้วยการเจาะลวงและขโมยเงิน81ล้านดอลลาร์นี้เกิดขึ้นเมื่อกว่า6เดือนที่แล้วเงินส่วนหนึ่งไปตกอยู่ที่ธนาคาร RCBC และแจกจ่ายไปตามคาสิโนในกรุงมะนิลาธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ประกาศทำโทษ RCBC ด้วยการปรับเป็นเงิน21ล้านดอลลาร์ทาง RCBC กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพนักงานลูกจ้าง2คนที่ปล่อยเงินออกไปแม้ธนาคารกลางของบังคลาเทศจะได้ขอให้ระงับการจ่ายเงินส่วนนี้ออกไปแล้วก็ตามทางบังคลาเทศกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของ RCBC รู้เรื่องการฟอกเงินที่เกิดขึ้นค่ะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะอัยการเกาหลีใต้ตั้งข้อหาต่ออดีตผู้บริหารบริษัทโนวาร์ติสในเกาหลีใต้ว่าติดสินบนแพทย์เป็นเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์เพื่อให้แพทย์เขียนใบสั่งยาให้คนไข้ใช้ยาของโนวาร์ติสยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งที่ออกไปแล้วและที่ยังทำงานอยู่กับโนวาร์ติสถูกข้อหาร่วมด้วยอีก5คนโนวาร์ติสอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์และสำนักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์มีถ้อยแถลงแสดงความเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าผู้บริหารระดับอาวุโสที่สุดของโนวาร์ติสในเกาหลีใต้ไม่ได้ให้การเห็นชอบกับการกระทำดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้คำอธิบายรายละเอียดว่าทำไมจึงมีถ้อยแถลงที่ว่านี้กฎหมายของเกาหลีใต้ห้ามบริษัทยาให้ส่วนลดแก่แพทย์สำหรับยาที่แพทย์ออกใบสั่งอดีตผู้บริหารโนวาร์ติสในเกาหลีใต้พยายามเลี่ยงกฎหมายด้วยการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการจัดโดยผู้พิมพ์ผู้โฆษณาวารสารการแพทย์โดยกล่าวกันว่าแพทย์รับเชิญในงานได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนที่ไปร่วมงานค่ะและนครนิวยอร์กต้องการจะสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงจึงได้จัดโครงการ Women Entrepreneurs New York City ขึ้นมาโดยให้บริการฝึกอบรมการทำธุรกิจการสร้างเครือข่ายและการวางแผนเวลานี้มีผู้ประกอบการหญิงในนครนิวยอร์ก 360,000 คนและทำรายได้ให้นครนิวยอร์กปีละประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศแต่ยังเปรียบเทียบกับธุรกิจของผู้ประกอบการชายยังไม่ได้ค่ะธุรกิจของผู้ประกอบการชายจ้างคนมากกว่า3เท่าครึ่งมีธุรกิจของผู้ประกอบการชายมากกว่า1เท่าครึ่งและทำรายได้มากกว่าธุรกิจของผู้ประกอบการหญิงโดยเฉลี่ยแล้ว4เท่าครึ่งและในแง่ของผลกำไรประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจของผู้หญิงทำกำไรได้ไม่ถึงปีละ 25,000 ดอลลาร์และ 44%ของผู้ประกอบการหญิงบอกว่าธุรกิจของตนไม่มีกำไรค่ะอย่างไรก็ตามโครงการ Women Entrepreneurs New York City กำลังมุ่งความสนใจไปในเรื่องการเข้าถึงเงินทุนการวางแผนการเงินการติดต่อกับผู้ที่จะให้คำปรึกษาแนะนำและเครือข่ายทางธุรกิจและท้ายที่สุดการให้การศึกษาทักษะในการทำธุรกิจค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเมื่อวันเสาร์ผู้พิพากษาฝรั่งเศสบอกปัดคำร้องของกลุ่มชาวฝรั่งเศสมุสลิมที่ขอให้เลิกคำสั่งห้ามชุดอาบน้ำสำหรับสตรีชาวมุสลิมในที่สาธารณะสตรีชาวมุสลิมใน ฝรั่งเศสสวมชุดอาบน้ำดังกล่าวซึ่งปกคลุมตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเมื่อวันศุกร์ทางการเมืองคานส์มีคำสั่งห้ามชุดดังกล่าวจากชายหาดของเมืองคานส์โดยอ้างว่าต้องการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับข่าวคราวเกี่ยวกับการค้นหาและการค้นพบดาวเคราะห์ซึ่งอาจมีสภาพที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนั้นมีอยู่เป็นประจำและเมื่อไม่นานมานี้นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าน่าจะมีดาวเคราะห์อีก3ดวงที่อยู่ห่างจากโลกเพียง40ปีแสงมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตได้เควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ดาวเคราะห์3ดวงที่นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนี้อยู่ห่างจากโลกไปเพียงแค่40ปีแสงเท่านั้นค่ะโดยตั้งอยู่ในกลุ่มดวงดาว Aquarius ซึ่งเป็นกลุ่มดาวกลุ่มใหญ่ดาวเคราะห์ทั้ง3ดวงนี้นะคะโคจรรอบดาวฤกษ์แคระดวงหนึ่งที่เย็นจัดซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า400องศาเคลวินซึ่งเป็น1ในหน่วยวัดอุณหภูมิหรือราว120องศาเซลเซียสผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าสาเหตุที่ใช้เวลานานในการค้นพบดาวเคราะห์เหล่านี้ทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้โลกก็เป็นเพราะว่าขนาดของดาวฤกษ์แคระดวงนี้เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยกล้องส่องดูดาวใหญ่แก้วค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT กับมหาวิทยาลัย University of Liège ในเบลเยียมได้ใช้กล้องส่องดูดาวชนิดพิเศษที่เรียกว่า TRAPPISTเพื่อส่องดูดาวฤกษ์แคระดวงนี้ซึ่งมีขนาดเท่าๆกับดาวเคราะห์จูปิเตอร์และหากเทียบขนาดกันดวงอาทิตย์มีขนาดเท่ากับดาวเคราะห์จูปิเตอร์ถึง 1,000 ดวงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามองเห็นดาวเคราะห์แคระ3ดวงโคจรรอบดาวฤกษ์แคระดวงนี้โดยดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงมีขนาดและอุณหภูมิเท่าๆกับดาวเคราะห์วีนัสและโลกค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงนี้มีซีกหนึ่งที่สว่างอยู่ตลอดเวลาและอีกซีกหนึ่งอยู่ในความมืดตลอดเวลาซึ่งไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเพราะซีกที่สว่างอยู่ตลอดเวลาจะร้อนเกินไปและซีกที่มืดตลอดเวลาจะหนาวเกินไปแต่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าข่าวดีคือยังมีจุดระหว่างกลางของทั้ง2ซีกที่อาจจะเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นจุดทวายไลท์โซนอย่างถาวรไม่สว่างหรือมืดเกินไปค่ะทางด้านคุณจูเลียนเดวิดผู้ร่วมร่างรายงานผลการค้นพบดาวเคราะห์แคระใกล้โลก3ดวงนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ว่าดาวเคราะห์ทั้ง3ดวงนี้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ค่ะเขากล่าวว่าดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงนี้อยู่ในระยะทางที่ใกล้กับโลกทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะศึกษาลักษณะชั้นบรรยากาศส่วนประกอบและปัจจัยอื่นๆของดาวเคราะห์แคระเหล่านี้ได้ในช่วงชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันค่ะเพื่อยืนยันว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตคุณเดวิดสมาชิกทีมนักวิจัยชี้ว่ากำลังมีการสร้างกล้องส่องดูดาวขนาดใหญ่หลายตัวอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องดูดาว ELT ที่กำลังประกอบขึ้นโดยหน่วยงานด้านดาราศาสตร์แห่งยุโรปหรือ ESO และกล้องส่องดูดาว James Webb Telescope ที่มีกำหนดส่งขึ้นไปทำงานในปีค.ศ.2018และจะสามารถเสาะหาแหล่งน้ำและสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์แคระใกล้โลกทั้ง3ดวงนี้ค่ะและในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ชี้ว่าราว 15% ของดาวฤกษ์ที่ตั้งอยู่ใกล้โลกล้วนเป็นดวงดาวสีน้ำตาลที่เย็นจัดทำให้นักดาราศาสตร์เชื่อว่ายังจะมีดาวเคราะห์แคระที่โคจรรอบๆดาวฤกษ์แคระอีกมากมายหลายดวงให้เราเสาะหาค่ะและนี่สร้างความหวังนะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะค้นพบเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์แคระที่ไม่ไกลมากนักจากโลกก็ได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจบรายการวันนี้นะครับอย่าลืมถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังซ้ำฟังย้อนหลังหรือฟังเฉพาะเรื่องเข้าไปที่เว็บเพจของเรานะครับ voathai.com หรือติดตามเรื่องราวสนทนากับเราได้ที่ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington